Kisha nuk ka nevojë për paratë ndyra, ka nevojë për njerëz që ja hapin zemrën shihjes së Zotit. Me këtë pohim të fortë, Papa Francesco e përfundoi katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur në sheshin e shëndetit në Vatikan sot paradite. I kushtohej temës së mëshirës e të korrigjimit. Katekizmi, gjatë të cilit Atishejt Bergoglio, theksoi se Zoti ka gjithë një mëshirë për njeriun, edhe nëse ky ja kthen shpinën e braktis e mohon.
Mund të ndodhë që një lmosh, noshta dhe një shumë e madhe, të përdoret si një lloj çngjyrosi për të zbardhur ndërgjegjen e zezë, duke fituar një përmas shpirtërore të harruar kahmot. Papa Francesco i theksoi fort këto fjalë gjatë një katekizmi që u përshkua fund e kry nga lidhja ndërmjet korrigjimit plot dashurisë të Zotit e njeriut, i cili shpesh herë e tradhton këtë dashuri, për të qerë pastaj masken atyre që menojnë se mund t'i ndreqin punt me Zotin duke hapur portofolin në vend që t'hapin zemrat.
Penso alcuni benefattori.
Un mendoj për disa bamirës të kishës që vinë me oferta. Merre për kishën këtë lmosh, pa e vrarë mendjen se është fryti gjakut të një mori njerëzisht të shfrytzuar, të keq trajtuar, të sklavruar përmes punës së paguar keq. E un u them, ju lutem, merrni me veti çekun tuaj. Digjeni, kisha nuk ka nevojë për paratë ndyra, ka nevojë për njerëz që ja hapin zemrën mëshirës së Zotit.
E pak para këtij pohimi, Atishejt e dënoi rënd këtë vojsjedhjeje, duke puhuar se rruga që çon te Zoti nuk është ajo e flijimeve rituale, por rruga e drejtësisë. E më pas, edhe se rriti nuk ka kur far vlere, kur në vend që të jetë fryti penesës, pretendon ta zëvendësojë atë duke gënjur veten se janë flijimet ato që të shpëtojnë e jo mëshira e Zotit që ta falë mëkatin.
E për ta kuptuar më mirë këtë, Papa pohoi, kur ndokush është i smur, natyrisht shkon te mjeku, e kur ndonjëri ndjen se është mëkatar, shkon te Zoti. Por nëse në vend që të shkojë te mjeku shkon te shtrigani, sigurisht nuk mund të shërohet.
E nonse e di mirë këtë, shpesh zgjedhim rrugë gabuara, duke kërkuar justifikim, drejtësi, paqe që nuk vjen nga Zoti. Atëherë ai na kujton gabuat rrug, e nëse kthehemi në udhën e tij na dhuron atë drejtësi e atë paqe që më kote kërkuam në rrugët e gabuara. Paqen e vërtet mund ta gjejmë vetëm kur e kërkojmë nga Zoti. Problemi lind, e Francesco e përshkroi duke cituar fjalët e Izaisë profet, kur njeriu e thyen besën e lidhur me Zotin dhe i kundërvihet, thjesht për shkak të fodullekut, të mendjemadhësisë, të vetvlerësimit. Atëherë lidhja atë birr kputet. Madje humbet krejtësisht natyren e vet.
Dove c'è rifiuto di Dio della sua paternità?
Atje ku mohohet Zoti, atësia e ti nuk mund ketë më jetë. Ekzistenca i humbet rënd, gjithçka duket e prishur e asgjësuar. E megjithatë, edhe ky qas ka që dhimbshëm bën pjesë në planin e shëlbimit. Prova është dhënë që popullit kuptoi sa e hidhur është jeta e tij që e braktis Zotin e ta ndjej si zbrazet zemra që zgjedh rrugën e vdekjes së amshuar. Vuajtja pasojë pashmangshme një vendimi veçkatërrues të njerëzit, duhet ta nxisim katarin të reflektojë, bëj kthes e të kërkoj falje.
E Papa citoi përsëri fjalët e Izaisë profet, i cili ngre zërin për të kërkuar drejtësi, duke i aktualizuar me pamjet e sotme tragjike që i kanë të gjithë parasysh.
Mendoj për të gjithë ata refugjat që zbarkojnë në Evropë e nuk e din nga t'ja mbajnë.
Këte kujtoj Papa që përfundoi me mesazhin e tij të përhershëm.
Mrekullia e faljes së Zotit fiton mbi çdo mjerim njerëzor.
Dio mai rinega noi.
Zoti nuk heq dorë kurrë nga ne. Ne jemi populli i tij, edhe burri më i keq, gruaja më e keqe, populli më i keq, të gjithë janë bitë e tij. Ky është Zoti, nuk na mohon kurrë. Na thot gjithnjë, eja birë. E kjo është mëshira e atit ton qelor. Mendimi se kemi një atë e tillë na mbush me shpresë, na jep besim.